Hoxe volvemos a estar aquí de novo por outra barbarie, o asesinato dunha veciña da Coruña de 73 anos a mans da exparella da súa filla, e que logo do crime pois fuxiu levándose con ela un fillo de 21 meses co que pretendía coller un avión para sair da comunidade autónoma. Estas son as noticias que trascenderon pois en relación a este novo asesinato antes de decretar o secreto de sumario. Nestes momentos aprobouse en fase de comisión no Congreso dos Diputados un acordo de 200 medidas a desenvolver en 5 anos e con un presuposto, un orzamento inicial de 1.000 millóns de euros. Este acordo, aprobado en comisión, como xa digo, pois irá a pleno o día 11 ou 12 de setembro. Terá que ser aprobado por unanimidade para poder sacalo adiante. Moitas das aportacións, emendas e medidas que as forzas políticas de esquerdas achegaron a este acordo tuveron que quedar fora deste pacto de Estado que será chamado pola negativa do PP e de Ciudadanos a introducilos, co cal nos atopamos con un acordo que se nos quedará escaso tanto a nivel de medidas a desenrolar contra a violencia de xénero como a nivel de económico. De calquera xeito, unha vez aprobado dito pacto de Estado no pleno do Congreso no mes de setembro, se abrirá un período consultivo de 2 meses para que estas medidas sexan estudiadas polas comunidades autónomas, concellos, partidos políticos, sindicatos, pola Administración da Xustiza e polos distintos sectores que se consideren relevantes antes de poñelo en funcionamento. Dito de outra maneira, non teremos pacto de Estado contra a violencia de xénero ante primeiros de ano, e mentres tanto seguirán asasinándonos e seguiremos mantendo minutos de silencio que, si ben nos sirven para manter a nosa repulsa diante do que está acontecendo, non sirven para que por parte do Estado, por parte do Goberno do Estado, se dé prioridade a buscar unha solución inmediata a unha terrible lacra como é a violencia de xénero. Gracias por vir, esperemos non vernos en moito tempo, pero lamentablemente, como non aceleremos medidas, estaremos aquí en breve seguramente. Damos comenzo ao minuto de silencio.